Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Je povůlka umytý les, rozum se brání, všetko je prirodzené. Sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Maigret, rodová kniha. Kdo zachránil Ameriku? Anastázie, pochopil jsem. Proanalyzoval jsem, porovnal jsem tvé výroky s událostmi, k nímž došlo v Americe. A je mi to jasné. Poslouchej, pokud udělám chybu, oprav mě. Řada teroristických útoků, které se uskutečnily 11. září v Americe, nebyla úplná. Jejich organizátoři připravovali něco značně většího. Je to tak? Ano? Samozřejmě, že je to tak, jenomže si nemohu představit detaily. Celkově zdá se mi, že jsem se to naučil, ale do detailů můžeš mi to odpovědět podrobněji? Mohu, tak to pověz. Hlavní organizátor plánoval postupně zapojit 6 teroristických skupin. Každá z nich měla jednat samostatně ve smluvenou dobu. Nic o sobě nevěděli. Jejich vedoucí také nevěděli, kdo je hlavní organizátor a jaký je konečný cíl. V každé skupině byli zařazeni náboženští fanatici, připravení jít na smrt. Pouze jednu skupinu tvořili lidé, kteří souhlasili se zločinem za peníze. První skupina se měla zmocnit všech osobních letadel, jež se ve stejnou dobu nacházela ve vzduchu nad státem, zvedala se z letišť a přibližovala se k zemi. Plánovalo se nasměrovat všechna letadla na zničení objektů důležitých pro stát. O 6 dnů dříve měla jiná skupina kontaminovat vodu v rozvodech 20 největších hotelů byl vymyšlen způsob, při kterém je téměř nemožné určit, kde se nachází zdroj nákazy nebo její původce. Vykonavatel se měl ubytovat v jednom z pokojů velkého hotelu, nasadit na kohoutek se studenou vodou speciální zařízení a otevřít kohoutek. Voda by z něj nevytékala, naopak tlak vzduchu by vytlačil do rozvodu smrtonosný prášek. Potom se kohoutek zavře a další den se úkladný zločinec přemisťuje do hotelu v jiném městě. Bakterie, které se takto dostanou do vody, se stanou lepkavými. Budou se lepit na stěny potrubí, nabobtnávat, množit se a stékat dolů. Za 12 dnů jich bude velké množství. V obyčejném přirozeném vodním prostředí by se množit nemohly. Zničily by je jiné bakterie, ale ve vodovodním systému podobná rovnováha neexistuje. Člověk zbavil vodu mnohých přírodních vlastností. V době velké spotřeby vody, například při ranní hygieně, proud vody bude odtrhávat část bakterií a z kohoutku poteče kontaminovaná voda. Člověk, jen se umyje, ze začátku nic nepocítí, ale za 8 nebo 12 dnů se na jeho těle začnou objevovat vřídky. Stále víc a víc budou se zvětšovat, hnisat. Nemoc je nakažlivá a její léčení velice obtížné. Organizátoři podobného teroristického útoku mají protijet. Nemocní lidé se měli objevit v mnohých státech. V Brsku by se zjistilo, že byli ubytováni v hotelích. O tomto se lidé měli dozvědět až po zřícení letadel. Je mi nepříjemné vyprávět, jak zločiny měli spáchat ostatní zločinci. Důsledkem všech teroristických akcí měly být strach a panika. Mnozí lidé by začali s rodinami odjíždět ze země, snažili by se převést svůj kapitál do bank států, podle jejich mínění méně nebezpečných pro život. Ale ne každý stát by souhlasil přijmout uprchlíky z USA. Děs a strach by se zmocnili obyvatelstva většiny států, když nedokázala odolat země, jež se považovala za nejsilnější. Zastav, Anastázie, zkusím to sám. A po těch akcích by se objevili, no, hlavní organizátoři. Myslím tím to, že by přes nějaké prostředníky vznesli své požadavky. Ano, ale nepovedlo se jim uskutečnit všechny zamýšlené teroristické útoky. Nepovedlo se jim zastrašit Američany úplně. Proto nedokázali uskutečnit vše, co zamýšleli, museli začít značně dřív a nebyli ještě dokonale připraveni. Proto jim to vyšlo nelogicky. Teroristické útoky jsou, ale požadavky chybí. Nepovedlo se jim to. A já se domnívám proč. Protože ti hlavní, nejhlavnější jsou mezi dnes žijícími žreci. A oni se polekali Bushova chování a byli nuceni začít dříve. Je to tak? Ano. Oni... Počkej, Anastázie, musím na všechno přijít sám. Musím se naučit chápat. Jestli to dokážu já, tak také lidé, stejní jako já, dokáží vidět realitu, v které žijeme. Tudíž všichni pochopí, co je třeba udělat pro zlepšení života. Ano, Vladimíre, jestli jsi to dokázal ty, dokáží to i ostatní. Někdo dříve, někdo později, ale lidé začnou budovat život v překrásné realitě. Mluv jenom klidně. Není třeba se tak silně rozrušovat. Už jsem skoro klidný. I když ne, tak je to těžké bez rozrušení. To je neuvěřitelné. Prezident Ameriky Bush jim připravil takový poplach. Pochopil jsem, vyděsili se, když prezident Ameriky najednou odjel na svůj ranč ve státě Texas. Jen půl roku potom, co se stal prezidentem, najednou si bere dovolenou a odjíždí skoro na měsíc. A kam odjíždí? Ne do reprezentativních lázní, ne na nějaký exotický zámek. Odjíždí na ranč do malého domu. Není tam ani prezidentská linka, pouze jeden obyčejný telefon. A mnoho televizních programů také chybí, protože není kabelová anténa. Novináři a analytici mluvili o těchto skutečnostech, ale co stojí za nimi, nikdo nepochopil. Četl jsem na internetu všechno, co se týkalo Bushovy cesty na jeho ranč. Uváděl se pouze samotný fakt. Ano, vyvolalo to údiv. Proč si vzal tak brzy dovolenou? Proč na tak dlouhou dobu? 26 dnů strávil na svém ranči. Nepouštěl tam novináře, nezval k sobě žádné úředníky. A nikdo. Nikdo to nepochopil. Prezident Ameriky George Bush udělal velký skutek, který před ním neudělal žádný prezident za celou dobu existence státu. A možná, že uskutečnit něco podobného vůbec nenapadlo žádného vůdce za posledních 5 nebo 10 000 let. Ano, nenapadlo. A jeho význam spočívá v tom, že poprvé se vládce velkého nejdůležitějšího státu na světě ke zděšení všech druhů žreců najednou vytrhl z umělého informačního pole. Jednoduše a klidně z něj vystoupil a tudíž se odprostil od kontroly okultistů. Teď jsem to pochopil. Vládcové jsou vždy pod kontrolou. Jsou bedlivě sledováni ve svých každodenních vyjádřeních, intonacích hlasu a výrazu tváře. Jejich kroky jsou korigovány a podhrhuje se jim všemožná informace. A Bush z tohoto pole vystoupil. Zděsili se. Pokoušeli se ho ovládnout okultním způsobem, jak si říkala, na dálku diktovat hlasem. Ale kde pak? Nedostali ho. Říkala jsi to, vzpomínáš si. Mluvila jsi o tom, že příroda, flóra, fauna, to je přirozený svět, který nepřipouští k člověku škodlivé okultní vlivy. Chrání člověka, pokud je v kontaktu s přirozeným světem. Sám ho vytváří. Ano, je to skutečně tak. George Bush zjevně nevytvářel svět rostlin na svém ranči, ale sám vybral toto místo. Zachoval se k němu s láskou. K přírodě, která je tam, je to vidět z mnoha faktů. Ona, příroda, reagovala na jeho lásku. Odpověděla mu totéž. Ubránila ho stejně tak, jako rostlinstvo rodového statku. Je možné, Anastázie, že reaguje, i když ho nevysazuješ sám? Je to možné. Občas reaguje, jestliže se člověk sám zachová k okolí s upřímností a s láskou. V daném případě s Georgem Bushem se to stalo. Ano, i já jsem to pochopil. Prezident se nacházel na svém ranči. Všichni si mysleli, že je připraven o informace, ale ve skutečnosti se zmenšil proud informací umělého světa a proud přirozené informace z okolního světa značně vzrostl. Prezident ho přijímal prostřednictvím šelestu listoví, pleskotu vody, zpěvu ptáků a závanu větříku a přemýšlel, analyzoval, myslel. Tento fakt se mnozí pokusí ututlat, zapomenout, odbourat od něj pozornost. Nepovede se jim to. Stejně vejde do dějin tisíciletí. Pochopil jsem to, Anastázie. Lze pronášet mnoho rozumných projevů. Napsat mnoho písní a veršů jako biblický král Šalamoun. A lze se zachovat výrazněji a přesvědčivěji, jak to udělal Bush. Čímž vlastně řekl světu. Dívejte se, lidi, jsem bohatý. Mám nejvyšší moc nad nejsilnějším státem na světě. Ale to všechno není nejdůležitější pro lidskou podstatu. Lidské duši, její božské podstatě se líbí něco jiného. Ne uměle vytvořený svět, ale přirozený, stvořený Bohem. Můj ranč je mi milejší než zlato a technokratické vymoženosti. A proto jedu na ranč. Přemýšlejte i vy, lidé, nad svými životními cíly. Prezident Ameriky udělal nejlepší a nejpřesvědčivější reklamu rodovým statkům, o nichž si mluvila. Budoucím ruským rodovým statkům. Statkům celého světa. A jestli po tomto lidé nepochopí, tak lidstvo skutečně spí. Nebo skoro všichni lidé jsou někým zhypnotizováni. A proto se trápí, jsou nemocní, užívají drogy a válčí, vraždí jeden druhého. Jestli se lidstvo neprobere z této hypnózy po tvých slovech, po Bushových skutcích, pak je potřebná katastrofa. Bush je prezident. Je nejinformovanější člověk technokratického světa, protože má přístup ke speciálním informačním službám. Informace mu dodávají analytické útvary. A on zná informace přirozeného světa. Může porovnávat, analyzovat, porovnat ji a svými činy ukázal. Počkat. Opět neuvěřitelná náhoda. Ne, celý řetězec náhod. Jestli jsou to náhody. Říkala jsi, ty mluvíš, potom se stává. Ruský prezident začátkem nového tisíciletí vydá zákon o půdě, aby se všem lidem, každé ruské rodině, přidělil hektar půdy bezplatně. 21. února 2001 se ve všech televizních zprávách vysílala reportáž ze zasedání státní rady za vedení prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. Na zasedání se projednávala otázka půdy, o soukromém vlastnictví půdy, včetně zemědělské. Názory gubernátorů, kteří se shromáždili na radě, byly různé. Většina z vedení regionu, členů státní rady, se přiklonila k tomu, že je třeba dát Rusům půdu do soukromého vlastnictví. Prezident, soudě podle jeho poznámek, projevu a podle toho, že právě on vyzdvihl na státní radě otázku půdy, také podporuje přidělení půdy lidem do soukromého vlastnictví s dědickým právem.
Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Prirodzené. Napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Rodová kniha. Vladimír Maigret, Rodová kniha. Kdo je pro a kdo je proti? Když jsme vešli do bytu, Anastázia odložila svou vatovanou vestu, šátek, po jejich ramenech se rozestřely zlatavé vlasy. Lehce pohodila hlavou a byt se naplnil překrásnou vůní tajgy. Vzal jsem židli, postavil jsem ji vedle svého křesla u psacího stolu v pracovně, zapnul jsem počítač a připojil jsem se k internetu. Ne všichni lidé v Rusku ví, co je internet. Proto krátce vysvětlím. Internet, to je informační síť, která se intenzivně vyvíjí v mnohých zemích světa. Pomocí počítače se lze napojit na tuto síť prostřednictvím telefonní linky se spojit se serverem. To je speciální výkonný počítač, jenž obsahuje množství různých informací. Na většině serverů lze umístit i vlastní informační sdělení. Vladimírský fond kultury a podpory tvorby Anastázia společně s moskevskou firmou Ruský Express také vytvořili své webové stránky a vlastní server, jehož název je anastasia.ru. Tedy čtenář, jenž vlastní počítač, může vyťukat dané slovo na klávesnici a otevřít naše webové stránky, vyjádřit své mínění ohledně přečteného, poslat textovou zprávu, seznámit se s názorem jiných čtenářů, vstoupit do diskuze ohledně nějaké otázky. Ti lidé, kteří nevlastní počítač, mohou udělat to též, když se obrátí na jeden z internet klubů, které teď existují ve všech oblastních a krajových centrech a zřejmě i ve většině měst Ruska. Občas jsem se pomocí svého počítače připojoval k internetu a seznamoval jsem se s názory čtenářů. Nedělal jsem to často, protože jsem nestíhal odpovídat na poštu, která přicházela na mé jméno. A na webové stránky anastasia.ru za poslední rok přišlo více než 14 000 zpráv. Lidé probírali konkrétní otázky spojené s Anastázijnými myšlenkami o rodových statcích. Posílali návrhy na změnu ústavy, chtěli uskutečnit referendum na toto téma. V dopisech čtenářů prezidentovi se podstata Anastázijny ideje přidělit každé rodině, jež si to přeje, minimálně hektar půdy pro založení rodového statku, vykládala přesněji a byla více odůvodněna, než jsem to udělal já ve svém dopise, který jsem zveřejnil v knize Kdo vlastně jsme? Ostatně, posuďte to sami. Pro ty čtenáře, kteří nemají přístup k internetu, uvedu výňatek z jednoho dopisu.
Všetko je prirodzené, napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Megre, Rodová kniha. Otevřený dopis prezidentovi Ruské federace Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Vážený Vladimíre Vladimiroviči, za roky sovětské moci, na které doteď mnozí lidé vzpomínají jako na nejlepší roky svého života, se patrně stalo, řekl bych, to nejstrašnější. My, občané velkého státu, Ruska, jenž se v dějinách projevilo jako mocná země, která zvítězila v strašlivé druhé světové válce a dokázala během fantasticky krátkého období obnovit válkou rozvrácenou ekonomiku, aniž bychom si toho všimli, proměnili jsme se ve slabochy, parazity a příživníky. Podívejte se, všichni jsme chodili do zaměstnání bez jakýchkoliv starostí o volné pracovní místo a dostávali jsme pravidelný plat, který stačil k slušnému životu. Posílali jsme své děti do škol a věřili jsme v jejich budoucnost. Věděli jsme, že po dosažení určitého věku dostaneme stabilní důchod a v klidu prožijeme stáří. A tato stabilita, tento mohutný totalitní systém, si s námi zle zažertoval. Zvykli jsme si na sociální pasivitu a sociální apatii, lhostejnost. A teď, když nemáme tak stabilní materiální základ pro život, začali jsme se bouřit. Podívejte se, začali jsme jednat a zlepšovat svůj život, ale jednoduše jsme začali nadávat a spílat až hrůza na dnešní vládu, každého dalšího prezidenta a další vládu. Považujeme je a jenom je za viníky skutečnosti. Vždyť si myslíme, že nám někdo musí pravidelně dávat výplatu, pečovat o náš dnešek a budoucnost. A my si jednoduše budeme užívat. A nepodnikneme nic proto, abychom udrželi tuto stabilitu a blahobyt. Jistě souhlasíte, že jednostranný pohyb je parazitismus. Když člověk chce dostávat, aniž by přitom něco dával na oplátku, je to pozice příživníka. A najednou se stalo něco zázračného. Tisíce a desetitisíce Rusů se nadchly v zápalu vybudovat, vytvořit. Vytvořit, překrásný kvetoucí koutek své vlasti, Ruska. Vytvořit překrásnou skutečnost a budoucnost pro sebe a své děti. Vytvořit svůj materiální a duchovní blahobyt. Vytvořit z Ruska nejbohatší a vzkvétající stát. A aby tito lidé uskutečnili svůj cíl, potřebují všeho všudy malý kousek velikosti 1 hektaru. A jistotu, že nikdo je nepřipraví o tuto půdu, jejich vlast, kde budou na věky tvořit prostor lásky pro sebe a své děti, v kterém splynou všechny kvetoucí koutky naší nezměrné země a zvěstují celému světu o velkém zázraku, obrození velkého Ruska. Myslím si, že právě teď vznikla v Rusku situace, o níž by mohl snít kterýkoliv vládce, nazveme ho prezidentem svého státu, situace, kdy sami lidé chtějí pracovat a tvořit pro sebe svůj materiální a duchovní blahobyt. Přitom nežádají od státu nic, kromě pozemku a symbolu stability, zahrnutého v zákoně. Není to snad touha kteréhokoliv státu otevřít nevysychající pramen bohatství a blahobytu uvnitř sebe, získat stabilitu v sobě samém a nezávislost na vnějších nepříjemnostech. Vážený Vladimíre Vladimíroviči, já, stejně jako tisíce dalších občanů Ruska, ještě jednou potvrzuji svůj záměr vytvořit svůj malinký kousek vlasti, Ruska, proměnit jej v kvetoucí zahradu pro mnoho generací potomků. Stejně jako tisíce dalších občanů Ruska, ještě jednou potvrzuju svůj záměr pracovat pro blaho své rodiny a blaho své vlasti. Stejně jako tisíce dalších občanů Ruska, přestal jsem bezmyšlenkovitě a bezuzdně kritizovat jak vás, tak i vaši vládu, jelikož chápu složitost a zodpovědnost vaší práce. Stejně jako tisíce dalších občanů Ruska, věřím ve vaši moudrost a prozíravost, v to, že se se vší zodpovědností ohodnotíte vzniklou situaci. Konečně je na čase, abychom společně vytvořili jeden přátelský kolektiv. Kolektiv stejně smýšlejících lidí, kdy budeme chápat a vnímat vás jako blízkého přítele. Vy budete cítit naši lásku a podporu a také s láskou pečovat o nás, jako o národ vám svěřený. A společně vytvoříme skutečnost a překrásnou budoucnost našich dětí, našeho Ruska. Vladim Ponomariov, občan Ruska. 20. července roku 2001.
Je pobúrka umytý les, rozum sa bráni, všetko je prirodzené, napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Megre, rodová kniha. Očernili tedy naše prarodiče. Jednou jsem zapnul vyhledávač, který podle klíčových slov určuje počet webových stránek, na nichž se vyskytují uvedená slova. Napsal jsem slovo Anastázia. Na monitoru se objevila velká číslice 246 ruskojazyčných webových stránek a byly uvedeny jejich adresy. Zatím jsem nevěřil, že se všechny týkaly sibirské Anastázie, a začal jsem postupně otvírat tyto adresy a seznamovat se s jejich obsahem. Jak se ukázalo, drtivá většina pojednávala v různém rozsahu právě o sibirské Anastázii. Na mnohých webových stránkách se její myšlenka přijímala pozitivně. Nejdřív mě tato skutečnost potěšila, ale když jsem se začala nořit do informací na internetu, narážel jsem na ještě neuvěřitelnější fakta. Řada webových stránek obsahovala soubor článků z tisku a anonymní sdělení, v níž se hovořilo o tom, že hnutí spojené s Anastázií je sekta. Všichni čtenáři knih jsou sektáři. Na jedněch z webových stránek byl lakonický seznam všech nebo většiny sekt existujících v Rusku. Mezi nimi se uváděla Anastázia a ti lidé, kteří ji podporují. Z jakého důvodu vznikalo takové prohlášení a kdo šíří tyto pověsti, o tom se nemluvilo. Jednoduše se to uvádělo jako existující fakt, dávno všem známý. Články a krátké zprávy z různých centrálních a regionálních periodik, rozmístěné na jednotlivých webových stránkách, si byly velice podobné a vždy obsahovaly jeden závěr. Hnutí, zvonící cedry Ruska, je sekta nebo biznis. Hnutí Anastázia se porovnávalo s takovými sektářskými organizacemi jako Aum Shinrikyo i taková jako Tmáři, destruktivismus. Žádná konkrétní fakta se neuváděla, jednoduše stál závěr a hotovo. Neznal jsem přesný význam slova totalitarismus, proto jsem otevřel velký encyklopedický slovník a dozvěděl jsem se následující. Totalitarismus, jedna z forem vládnutí, jejíž charakteristickými rysy je úplná kontrola všech oblastí života společnosti, faktická likvidace ústavních práv a svobod, potlačení opozice a odlišně smýšlejících lidí. Například různé formy totalitarismu ve fašistickém Německu, Itálii, komunistický režim v SSSR. To je síla. Vypadalo to tak, že já nebo Anastázia jsme vůdci takové totalitní sekty, jež je připravena svrhnout vládu, rušit ústavní svobody a nastolit fašistický režim. Ale já vůbec nestojím v čele žádné organizace. Anastázia tím spíše. Posledních 6 let pracuji pouze na knihách, jednou nebo dvakrát do roka vystupuji na čtenářských konferencích, přístupných všem zájemcům. Mé výstupy se nahrávají a každý člověk, jež si to přeje, se s nimi může seznámit. Ale proč, s jakým cílem se šíří tato zjevná lež? Například v jednom z novinových článků ve vladimirské příloze ke Komsomolské pravdě se vůbec mluví o tom, že Anastázia v knihách vyzývá lidi, aby opouštěli své byty a odcházeli do lesa. Jak pak je to možné? Přemýšlel jsem, vždyť Anastázia mluví o úplném opaku. Tady jsou její konkrétní slova. Není třeba odcházet do lesa. nejdřív uklid tam, kde jsi udělal nepořádek, a vyzývá lidi, aby poblíž měst zakládali své rodové statky, postupně měnili způsob života na civilizovanější, více přijatelný pro fyzické zdraví a pro duši. Neměl jsem možnost seznámit se s obrovským množstvím informací sám a tím spíše je proanalyzovat, proto jsem se obrátil na několik známých odborníků v oblasti politologie, aby nezávisle na sobě zhodnotili situaci a udělali vlastní závěr. Za svou práci požadovali nemalý honorář, jelikož každý musel přečíst všech 5 dílů a také rozsáhlé informace na internetu spojené s knihami. Musel jsem souhlasit. Za 3 měsíce jsem obdržel závěry prvního odborníka a za nějakou dobu i ostatní. Vykládají své myšlenky nezávisle jeden na druhém. Jelikož se neznali, dospěli přibližně k stejným závěrům. Uvedu tedy výňatek z jednoho typického. Proti idejím vyloženým v sérii knih Zvonící cedry Ruska se vede účelová zřetelná kampaň s cílem zabránit jejich šíření ve společnosti. Základními myšlenkami knih je posílení státu, dosažení největší shody mezi různými sociálními vrstvami společnosti prostřednictvím blahobytu každé jednotlivé rodiny. Blahobytu se má dosáhnout tím, že každé rodině, jež si to přeje, se přidělí neméně než hektar půdy na doživotí. V kontextu knih tato idea zní dosti přesvědčivě, dominuje nad ostatními. Tudíž oponenti, uvádějí-li jakékoliv argumenty, ve skutečnosti vystupují právě proti této ideji. Další otázkou, jež se dotýkají knihy ze série Zvonící cedry Ruska, je božská podstata člověka, její duchovní základy. Může vyvolat nepřijetí u mnohých náboženských konfesí. Hlavní hrdinka knihy tvrdí, že rajský život by se měl vytvářet na zemi a samotným člověkem. Člověk je věčný, pouze mění své tělo z věku do věku. Všechna příroda, která nás obklopuje, je stvořena Bohem a je jeho živými myšlenkami. Pouze v kontaktu s přírodou může člověk pochopit program Boha, podstatu svého předurčení na zemi. Daná koncepce, její odůvodněnost a přesvědčivost nemohou nevyvolat odpor, obzvlášť mezi náboženskými fanatiky, kteří věří, že konec světa a přechod jedněch lidí do nadpozemského ráje, druhý do pekla je nevyhnutelný. Takový konec je výhodná pro mnohé lidi, neschopné si vybudovat šťastný život v podmínkách pozemského bytí. Odpor vůči myšlenkám hlavní postavy sérii knih Zvonící cedry Ruska Anastázii se realizuje cestou šíření pověstí v médiích o tom, že čtenáři, kteří projevili iniciativu v uskutečnění projektů vyložených v knihách, patří k nějaké totalitní sektě. Daný postup nebyl zvolen náhodou, dokáže totiž izolovat vládu od kontaktu s iniciativními čtenáři, od zvažování jejich konkrétních návrhů a také od toho, aby média projednávala problémy. O nichž se mluví v knihách, dokáže zabránit šíření knih a ideí v nich dosažených. Je nutné poznamenat, že opoziční strana svého cíle dosáhla. Podle existující informace převládá v mohutných administrativních orgánech názor o příslušnosti čtenářů k sektě. Cíle opoziční strany vypadají přesně a velice záhadně. Zpravidla je při používání nečistých praktik v konkurenčním boji kandidátů na vládu lehčí určit zákazníka. V ekonomické sféře již je vlastní konkurenční boj mezi jednotlivými společnostmi, také není těžké určit objednatele, diskreditace, tím spíše cíl. Ten je vždy jasný. Odstranit nebo oslabit konkurenci. Anastázia mluví o novém vědomí člověka, o novém způsobu života, změně uspořádání státu na dokonalejším základě. Kdo může klást odpor podobným snahám? Pouze síly, jež mají zájem o destruktivní stav jednotlivých rodin, státu a celé společnosti. Existence takových sil se projevuje díky zřetelné opozici, jež v tomto případě tkví v organizaci kroků směrovaných jak proti Anastázii, její myšlenkám, tak i proti čtenářům knih, zvonící cedry Ruska. Podle všeho vyvíjí svou činnost prostřednictvím struktur, jež jsou pod jejich přímou nebo nepřímou pravomocí a také prostřednictvím jednotlivců. Ukázal jsem Anastázii jednotlivé úryvky z projednávání tématu na internetových webových stránkách. Přečetl jsem závěry odborníků s nadějí, že vzniklá situace se jí dotkne, znepokojí ji a ona ji začne nějak napravovat. Ale Anastázia klidně seděla s rukama v klíně na židli vedle mě. Její tvář neprojevovala žádné vzrušení, naopak, dokonce se lehce usmívala. Proč se usmíváš, Anastázie? Zeptal jsem se. Copak tě vůbec nerozčiluje to, že tví čtenáři jsou pomlouváni? Jak se blokují jejich iniciativy ohledně získání půdy pro rodové statky? Těší mě, Vladimíre, nadšené vzplanutí mnohých lidí, chápání podstaty a významu nadcházejících činů. Dívej se, jak uvědoměle vykládají své myšlenky a vytváří plány do budoucna. I dopis prezidentovi sformulovali lépe než ty ve své knize. Také chtějí uspořádat konferenci s dobrým názvem Zvol si svou budoucnost. Je velice dobré, když lidé začínají přemýšlet o své budoucnosti. Ano, chtějí. Ale co pak nevidíš, jak se jim dělají překážky? Jak chytrý tah je vymyšlen proti nim? Všechny pojmenovali sektáři, čímž polekali národ a odradili administrativní orgány. Copak si toho nevšímáš? Všímám si, ale není nic chytrého a nového v takovém odporu, není. Právě takovým způsobem byla zničena kultura způsobu života a vědění našich prarodičů. I teď temné síly jednají podle starých metod, vymyslí ještě další provokace, potom začnou šířit zastrašující pověsti. To vše již bylo, Vladimíre. No, právě, bylo. Zvítězili. Vždyť to sama říkáš, že zničili kulturu našich prarodičů, překroutili dějiny. Takže i teď, když budou kráčet prověřenou cestou, zvítězí. Jestli už nezvítězili, to je neuvěřitelné. Takovou jednoduchou otázku jako přidělení hektaru půdy pro každou rodinu, jež si to přeje, není možné vyřešit již za rok. Nevadilo by to, kdyby se tento hektar žádal pro nějaký nepotřebný účel, ale nedaří se získat půdu pro založení svého rodového statku. normálních podmínek pro život a stravování. Podívej, uprchlíci již více než 3 roky žijí ve stanovém městečku. A kdyby se jim dalo, no, těm, kdo si to přeje, každému hektar půdy, a tyto 3 roky by si již zařídili víceméně lidský život. Hodně jsem přemýšlel, Anastázie, o tom, jak obrovské změny by mohly nastat v našem státě, kdyby se lidem nekladly překážky, ale pomáhalo by se těm, kteří si snaží založit své statky. Ale taková jednoduchá otázka se neřeší.
Je pomůrka umytý les, rozum se brání, všetko je prirodzené, napij se z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou, nádherne splýva.
Dobrý den. Ahojte, zdravím vás všetkých sledovateľov občianskeho tribunálu, aj tých negatívnych. V tejto časti sa budem vyjadrovať k situácii, ktorá vznikla pred pár dňami ohľadom magistra Jozefa Klányho. Pripomeniem v podstate, čo sa udialo. Tu máme pátranie po Jozefovi Klánym. Čiže vyjadrím sa k tomu, aby sme pochopili, čo sa vlastne udialo, čo sa vlastne stalo. Pre informovanosť tých, ktorí nie sú v tom zainteresovaní, tak magistra Klányho predvolali, vyhlásili teda pátranie, tomu sa vyjadrím. Pátranie, okresné oddelenie policajného zboru v Trnave. Pán magister tam prišiel, osobne za nimi, eskortovali ho do Hlohovca, kde ho následne vypočuli a pustili na slobodu. Na prvý pohľad, bežná vec, na prvý pohľad. Poďme sa nad tým zamyslieť, o čo sa vlastne jednalo. Dávajte pozor to, čo vám hovorím a poviem. Pochopte, že tam ani tak nešlo priamo o pána Klányho. Išlo predovšetkým o občiansky tribunál. To vám teraz vysvetlím, čo sa vlastne deje, čo sa vlastne stalo. Keď si odmyslíme to, že polícia má svoje možnosti ako vypátrať dotyčných ľudí, obzvlášť pri trestnej činnosti môžu pomocou mobilu zamerať dotyčného a tak ďalej. Keď si tieto veci odmyslíme, tak na prvý pohľad, keď sa na to pozrieme, tak je to obrovsky zaujímavé, že polícia nevie vypátrať človeka, ktorý sa teoreticky zdržuje 24 hodín na svojej adrese trvalého bydliska. Teoreticky, lebo jasne, niekedy musí odskočiť do obchodu, hodinku je preč a podobne. Čiže minimálne 22-23 hodín sa zdržuje na adrese trvalého bydliska, kde sa stará o svoju matku, ktorá potrebuje opateru. Tam je tiež zaujímavé, neviem už presne dátum, koľko je to, ale tuším 16 rokov, nepoberá matka dôchodok, takisto nemá lekárske poistenie a podobne. Takže je to všetko komplikované, lebo súd za 16 rokov nevedel stanoviť skutočného zástupcu opatrovníka. Tak to je šokujúce. Viac jak 10 rokov súd má problém stanoviť, kto bude normálne oficiálne stanovený, aby matka mohla poberať nejaké tie výhody, by som povedal, ktoré jej takzvano dáva tento takzvaný štát. No, vidíte, že všetko je vlastne aj finančne zaťažujúce práve pre nášho kolegu Jožka. Takže je to obdivuhodné, že sa stará, financuje a podobne, lebo tie úkony aj lekárske a tak ďalej. Keď nie je krytá žiadnou poisťovňou, tak je to v inej rovine. Ale to je vedlejšie. Zamyslíme sa nad tým. Polícia nevie vypátrať človeka, ktorý je na adrese trvalého bydliska. Šokujúce. Pravdepodobne tam šéfuje komisár Kluzov. Na neho by sa to podobalo, že on by bol takto schopný pátrať. Alebo to riadí ten, tuším, priteplený retard Púchovský, šíriteľ hoaxov, ktorý obvinuje ešte druhých z hoaxov a podobne. Takže toto je ďalšia hanba polície, že si dá takéhoto človeka zo stránky zomri, že si ho dá riadiť. Ale však tu nás to nie je nič nezvyčajné. Viem, jeden čas v polícii bol drag, sa myslím volal, mafián. Používala ho polícia ako jedného z odborníkov na mafiu, keď sám bol mafií. A mal prístup k tajným veciam, k rôznym veciam a tak ďalej, bla, 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 bla. To je nádhera. A Lipšica, ktorý je trestaný, dáme do úlohy špeciálneho prokurátora, vymyslí sa zákon, ktorým to sa povoluje. Takže možno krajina, štát Zimbabwe má podobnú situáciu. Ale v civilizovanej krajine to neexistuje, takže to sú totálne šoky, čo sa tu vyrábajú. Takže aj toto je určitým spôsobom šok, že polícia nevie nájsť človeka, ktorý sa zdržuje na adrese trvalého bydliska. Oni vedia. To zase z nich nerobíme takých doslova retardov. Polícia z tohto dôvodu pôsobíte ako retardi. Ako úplný odpad, ktorý nadarmo tu žerie peniaze, berie peniaze a jedine tu serie, to je jediné, čo dokáže. Tak sa tvári. Čo prinútilo políciu hrať zo seba retarda debila? Čo prinútilo? No, jednoduchá odpoveď. Záujem určitej skupiny ľudí, ktorí sú nad políciou, morálne znemožniť magistra Jozefa Klányho. Pozrime si to na tomto príspevku Joj televízie, tam sa môžeme na to zastaviť. A takzvané by sme sa mohli zasmiať, keby to nebolo vážne. Takže toto je výňatok odvysielaný televíziou Joj. Takže pustíme si to, tie halúze.
Trnavskí policajti vyhlásili celoštátne pátranie po Jozefovi Klánim. Je jedným z hlavných predstaviteľov občianskeho tribunálu. Táto organizácia je...
No, vidíte, sú to útoky na občiansky tribunál. Nie len na Jozefa Klányho. Prídeme k tomu.
Známe napríklad z protivládnych protestov. Tiež počas pandémie vyzýval verejnosť na porušovanie protiepidemických opatrení.
No, vidíme. Občiansky tribunál vyzýval na porušovanie protiepidemických opatrení. Dávaná ju nás do svetla kriminálnikov.
9-ročný Jozef Kláni z Prievidze je v pátraní pre podozrenie zo všeobecnej trestnej činnosti. Polícia to konkretizovala ako trestný čin podnecovania Klánia.
No, trestný čin podnecovania, všeobecná trestná činnosť. Zaujímavý pojem, čo by mysleli.
Aktívny najmä na sociálnych sieťach. Včera zverejnil video, v ktorom sa k pátraniu vyjadruje a nazval ho ako vyhlásenie z miesta bydliska.
Vzhľadom na trvalé bydlisko hľadaného 13 policajti požiadali o spoluprácu kolegov z okresného riaditeľstva Prievidza.
Požiadali o spoluprácu Prievidza, kde sa zdržuje. 10, 24 hodín zdržuje. No a ešte pridám, niekedy Jozef Kláni raz za týždeň, dva opustí Prievidzu na pol dňa cirka a ide do Bratislavy. Ale ide do Bratislavy tak, že pustí live stream, kde povie dátum a miesto, kde sa nachádza. Môžu to hneď vidieť aj policajti. A sledujú občiansky tribunál policajti. Majú to presne v náplni.
Všetky previerky na adrese trvalého pobytu a okolí boli doposiaľ negatívne.
Predstavte si. Prievidzská polícia je tak retardovaná, že oni majú problém zistiť na tej adrese, kde sa zdržuje Jozef Kláni, kde sa stará o svoju matku. Nemôže dohromady nadlhšie odísť, lebo má povinnosti. Takže to by museli ju zanedbávať.
Chýdajú nám na špinu, blato a nedajú mi vôbec možnosť sa vyjadriť.
Podľa informácií televízie Joša Kláni nepreberá poštu a opakované predvolania na výsluch. V roku 2000...
No, že nepreberá poštu, hlúposť, alebo sa vyhýba. On im treba oznámi, že dostal nezákonne doručené. To nás naučil, čo to znamená nezákonne doručená pošta. To znamená, že ako keby ste nič nedostali, keď predpísaným spôsobom vám nedoručia poštu. A poštári to nerobia.
15 bol vo väzbe v Leopoldovej, pretože sa vyhýbal súdu.
Ďalšie klamstvo. Bol za 1%, ktoré nasprejoval, kde napokon Jozefa Klániho zbavili viny. Sudca sa aj vyjadril, že to musí nechať len ako priestupok, ale on by bol za to, aby to ani nebol priestupok, ale keďže je tu retroaktivita pozitívna, tak nemôže súdiť s zákonmi dnes, čo spáchal pred rokmi. Musí tými zákonmi, ktoré boli vtedy. A povedalo, že tie zákony nedovolujú mu zbaviť ho priestupku, takže priestupok mu ostal. A predtým ešte zrušili to, že je psychicky narušený, lebo im to nabúral jedným veľmi významným vedcom, profesorom psychiatrie z Rakúska. Ten vypracoval posudok, takže museli tieto naše štetky psychiatrické sklapnúť, ktoré vyrobili posudok. Za 2 minúty, čo boli s ním, prišli za ním na 30. deň, myslím, hladovky, že chcú robiť posudok. Chore, 30. deň, kedy človek je už na hranici aj života a smrti, tak im povedal, že nie, tak boli 2 minúty a vyšli von a zistili, že áno, trpí bludovou poruchou. Ale pán profesor, keď sa k tomu vyjadril, tak sklapli. Sklapli, zvesili nosy, ale napchaté peňaženky mali od toho, že urobili podvod, ublížili človeku, porušili jeho práva a za to museli byť aj odmenené. My ich ešte tiež odmeníme. Takže to bola tá situácia. Čiže klamali. A teraz si všimnite ešte, jak ho ďalej dehonestujú tribunála jeho.
Na jedno pojednávanie neprišiel a z druhého svojvoľne odišiel. So spolupáchateľom, ktorého súd označil ako nepríčetného, nastriekali na stenu Národnej rady nápis 1%.
Označili ako nepríčetného. V tribunáli máme nepríčetného. Robili to s Klániho, spokúšali sa aj zo mňa urobiť, aby som dal posudky a tak ďalej a podobne. Takže toto je ich taktika. Toto je ich taktika. No, tam ešte zaznelo, samozrejme zaujímavé, to, že vrátim to kúsok.
A z druhého svojvoľne odišiel.
z druhého svojvoľne odišiel. To je to slávne, čo ešte nikto tu na Slovensku nespravil. A vyrazil úplne zbrane z rúk protivníka. Prišiel tam s bielou zástavou, ako parlamentár, vyjednávateľ. A predstavte si, polícia bola tak z toho ohlúpená, teraz by už vedeli konať agresívne, že odišiel a nikto ho nezastavil. Ešte dokonca si dal predvolať pred nastúpenou políciou predsedu súdu a podobne. Takže aké svojvoľne? To bolo v zmysle ústavy a následných zákonov z toho vychádzajúcich. Takže to nebolo svojvoľne. Svojvoľne oni zaviedli proti nám trestné stíhania. Oni zavádzajú svojvoľne trestné stíhania.
No, so spolupáchateľom, ktorého súd označil ako nepríčetného, nastriekali na stenu Národnej rady nápis 1%. Ak si Jozefa Klányho niekde videli alebo viete, kde by sa mohol pohybovať, kontaktujte políciu na čísle 158.
No najkrajšie je, že jeden z našich členov kontaktoval políciu na 158, a keď počuli Klány, ani sa nechceli baviť. Ja som chcel, že keby to nebolo, mi bolo ľúto zneužiť linku, ale ináč keby to nie, tak normálne budem vyvolávať, alebo vy budete vyvolávať a budeme im udávať, kde je Jozef Klány, napríklad, že je v prezidentskom paláci a podobne. Dať im 200 miest, kde by sa mohol nachádzať a tak ďalej. Spraviť si z nich srandu. Vy si robíte srandu z tribunálu a z nás, tak aj my si spravíme srandu, ale žiaľ, 158 je linka, ktorá je tiesňová, takže zneužívanie to by nebolo dobré. Dobre, takže to bola situácia, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako normálna situácia. Nejaký narušený jedinec, kriminálny, kriminalizovaný, musíme ho hľadať políciou a tak ďalej. Aká je skutočnosť? Skutočnosť je zarážajúca. Musíme si uvedomiť, že akékoľvek akcie, ktoré sa dejú, majú vyšší zámer, vyšší cieľ. Takže nebraviť sa len o niečom, napríklad, že sa príjme nejaký zákon, nejaká akcia proti občanom a tak ďalej, všetko má vyšší cieľ. A za tým vyšším cieľom sú ešte možno ďalšie iné snahy. Ale tam už sa dopátrať, to je problém. Takže len to naznačím, má to všetko vyšší cieľ. Ja vám hovorím jedno, a teraz tomu dôjdeme, že toto nebol útok len na Jozefa Klányho, to bol celkový útok na občiansky tribunál. Len Jozef Klány sa im zdá najnebezpečnejší, tak v prvom rade systém jak v šachu. Vyhodím najnebezpečnejšiu figurku, pokiaľ sa mi podarí. Vyhodiť ju a už je oslabený nepriateľ. A potom idem po ďalších. Takže my môžeme čakať z tribunálu, ja a ďalší, že zase príde nejaká situácia, upravia si, alebo pochopili, že tade to neprešli, tade to sa im nepodarilo prejsť, tak budú hľadať inú cestu. Prečo je to tak? Prvým vám odpoviem, treba si uvedomiť, kto je občiansky tribunál. Čo je to občiansky tribunál? Možno vás zarazí, keď poviem vetu, ale vám to vysvetlím, že občiansky tribunál je pre tento systém jeden z najnebezpečnejších. Občiansky tribunál je jeden z najnebezpečnejších. Ja som chcel spraviť video, ešte ho spravím, bude mať asi názov, prečo je občiansky tribunál nenormálny, a budem ukazovať, čo chceme my a čo chcú tí tzv. Normálni. Normálni chcú, aby ich klamali vo voľbách. Normálni chcú, aby nefungovala ústava, aby si robili z niečo chcú. Normálni ľudia, koho im tam obchajú, im je to jedno, či demokraticky, nedemokraticky. A tak máme preto normálny život. Ale občiansky tribunál chce, aby všetko išlo podľa určitého systému, dopredu daného, ktorý programuje štát, aby konal tak a tak. Preto sme nenormálni, preto sme blázni. Takže poďme na to. Ešte predtým, než prídem k tomu, musím vás poučiť jednu vec, ktorú by som povedal, že vráťme sa do toho, ako som sa pri štúdiu psychológie dozvedel z knihy Pardela o motivácii, že najdôležitejšie vlastne poznať motívy. Čo vedie ľudí? Tak ako kriminalisti a súd. Čo viedlo páchateľa k tomu, aby to spáchal? Motív. Čo viedlo týchto ľudí, že polícia sa zachovala tak, ako sa zachovala, že takej polícii by som nedal ani pátrať po mojich ponožkách, či sú vľavo alebo vpravo. No, ponožky som nezvolil najlepšie, lebo ja som nepriateľ ponožiek. Ja nosím ponožky až pod 5 stupňov. Ja ich neznášam na nohe bežne, alebo keď idem na návštevu, už tak vydržím, dám si. Takže z ponožky, ale to je v tribunáli známa vec o mne, o mojom vzťahu k ponožkám. No čiže nedal by som ich ani tie ponožky, ktoré takmer nikdy nenosím, alebo výnimočne v zime. Takže ani to by som im nedal. Poďme sa pozrieť na ten motív a ešte predtým by som povedal jednu dôležitú vec, aby sme sa chápali. Kedysi som čítal knihu, som to spomínal, Naked Ape, Nahá opica, kde autor, teraz som zabudol jeho meno, už je to desiatky rokov, to nevadí, môžem to vygoogliť, ale teraz to nechám tak. Autor vlastne popisuje to, že človek je v podstate tiež zviera, len je na vyššej úrovni. Presne tak, ako Karl Marx napísal, že vývoj ide špirálovito. V pohľade z vrchu je to kružnica, základné body, ktoré sú spoločné. Máme spoločné so zvieratami napríklad zohnanie potravy, aj zviera potrebuje, aj my potrebujeme. Ochrana svojho územia napríklad, sexuálne potreby a tak ďalej. V pohľade z vrchu je to kružnica a máme spoločné tieto body, ale vývoj ide špirálovite, oni sú tu a my sme vyššie. My iným spôsobom zoháňame si potravu, iným spôsobom sexuálne potreby riešime, zvieratá nepoznajú káma sutru a podobne. Takže my sme na tej vyššej úrovni, ale máme spoločné. A toto si uvedomte. Veľmi dôležitú vec. Čo znamená v ríši zvierat strata autority? Keď alfa samec stratí autoritu, no jednoducho, znamená to jeho koniec. To znamená, že buď ho vyženú, alebo ho zožerú. V ríši zvierat je to likvidácia, strata autority. Ako je to u ľudí? No, my zožrať nemôžeme niekoho, ale vyhnať ho môžeme. Keby si ľudia skutočne uvedomili, že to, čo tvrdí napríklad občiansky tribunál, že Čaputová je nedemokratická a nie je žiadnou prezidentkou žiadnej Slovenskej republiky, lebo Slovenská republika existuje tá, ktorú zastáva občiansky tribunál. A my sme nezvolili žiadneho prezidenta. My nemáme. Garantujem vám, vy sa možno toho dožijete ešte, že po 10, 20 alebo podobne rokov, keď tento konečný systém zdochne, tak vám garantujem, že historici nebudú poznať prezidenta, trebárs Kisku, prezidentku, Čaputovú a tak ďalej, lebo sú nelegálni. Je to Slovenská republika, ktorá v podstate de facto neexistuje. A tu je ten problém, ktorý vy neviete pochopiť. To je to, prečo hovorím, že občiansky tribunál je nenormálny a vy ste normálni. Nenormálni sme v tom, že my poznáme, že základom všetkého existencie sú ľudské práva. Tie sú aj nad ústavou. tie sú aj nad ústavou. Pozor na to. Ústava je právne nižšia a nemôže meniť ľudské práva. Naša ústava ich mení. Preto tam je neplatné mnohé veci. K tomu prídem. To znamená, základom je ľudské práva, ktoré patria komukoľvek na svete, aj keď pôjde do Mars, na Mars. Aj tam sú ľudské práva. Platia. Len samozrejme v rakete ich nemôže tak uplatňovať a tak ďalej. To je druhá vec. Ale ústava, a teda štát, vzniká na to, aby vám chránil vaše ľudské práva. Lebo človek sám si ich ťažko obráni. Potrebuje na to celé inštitúcie, armádu, políciu a tak ďalej. Oni sú na to, aby chránili vaše ľudské práva. Štát, ako hovorím to ixkrát, nie je kvôli tomu, aby tu bolo DPH. Kvôli DPH nie. To sú všetko podružné javy. Základom sú ľudské práva. A preto vláda sa zaväzuje čo? Dodržovať ľudské práva a chrániť ich. Vtedy je vláda legálna. To si pozrite v medzinárodnom práve na stránke tribunálu. Aj profesorku Krškovú to vysvetľuje. Vláda je vtedy legálna. To je tá spoločenská zmluva cez ústavu. Rešpektujú sa jeden a druhý. My rešpektujeme vládu, vláda nás. Keď vláda rešpektuje naše ľudské práva, ako náhle ich poruší, tak tá vláda je čo? No čo môže byť, keď chirurg má liečiť a zabíja miesto toho? Je legálny ten, hoci má vzdelanie? Nie je už. Stratil možnosť legality, mandátu. Mandát je zastupovanie. Zastupovať má občanov a má sa riadiť ústavou a chrániť ľudský život. On to porušil, takže nemá mandát od občanov. To isté polícia, keď vám bráni k existencii, stratila mandát. Jakým právom, na akom podklade mali mandát Jojka toto odvysielať? Polícia konať tak, ako konala. Stratili mandát. Sú to zločinci. Dopustili sa zločinu proti ľudským právam. Takže tým pádom sú nelegálni. A to znamená v ríši zvierat, že keď to tvrdíme, odoberáme im čo? Autoritu. My odoberáme autoritu Čaputovej, neberte ju jak prezidentku. Je to podvodníčka, ktorá je v tejto funkcii. Jednoducho je nedemokraticky zvolená. Ale kto toto rozpráva v republike? Jedine občiansky tribunál. Jedine občiansky tribunál začal s článkom 7 odstavec 2. Môžeme povedať veľmi pekne, že tam sme si ocenili Kotlebu, že po dvoch rokoch, cirka po dvoch rokoch, alebo asi až troch, neviem teraz, prišiel s tým článok 7 odstavec 2. Keď sme to my hovorili, to sú doslova, poviem, jednutí blázni. Odrazu prišiel niekto ďalší a ľudia, ozaj, však tam je takýto článok, že my nemáme zákonodárnu moc a štát bez zákonodárnej moci občanov nemôže existovať. Vám áno, tí normálni ľudia, pre nich môže existovať aj bez zákonodárnej moci. Čo vám povedia, všetko spravíte a preto máte taký život. To znamená, že občiansky tribunál vás učí vzoprieť sa každému, kto vám odoberá vaše ľudské práva. A v tom sme nebezpeční. V tom sme vrcholne nebezpeční. Nie sú nebezpeční tí, ktorí behajú napríklad po námestiach s megafónom, vykričia sa, idú domov. To je všetko. Zoberte si, že príklad, chcel by som zapáliť tento papier. A teraz ten zapalovač, čo som tam videl, nemám, nevadí, predstavme si, že je zapalovač, horí oheň a ja chodím takto okolo. Zapálim ten papier. Zapálim ho vtedy, keď priamo zaútočím na ten papier. Vtedy ho mám možnosť zapáliť. Čiže tí, čo chodia len na námestia vykričať sa, to sú tí, ktorí chodia okolo papiera so zapalovačom a nejdu priamo na to. Takže toto je tá vec, že My sme preto nebezpeční, lebo v tomto zmysle predstavte si, že niekto vám vtrhne do bytu, vyhodí vás z bytu a je písaný na vás, ale on ho užíva. Vy máte právo potom prísť, chytiť ho za vlasy a vykopať ho odtiaľ von, alebo poslať na neho políciu. No a toto máte vlastne právo vy aj s nelegálnymi ľuďmi. Lenže Slovensko je zbabelé, to nemá ani zmysel uvažovať ani navádzať ľudí. My len hovoríme, žiadne odstúpenie napríklad nemôže, lebo by boli legálni. Odstúpiť môže legálny, kto je legálne v zmysle ústavy zvolený. Tu nemôže. Tu sú porušované naše ľudské práva. Zoberte si napríklad ten nezmysel, že ústava, to nie je nezmysel, pardon, poviem druhý ten nezmysel, ústava je nižšia právna sila ako ľudské práva. To ako keď je veliteľ a zástupca, veliteľ niečo normálne rozkáže a zástupca povie, to tak nie. Nemôže. To znamená, že toto si musíte uvedomiť, tieto základy. Takže ústava je nižšie, hoci pre štát je najvyššia, ale tá platí len pre Slovensko, naša ústava. Kilometer alebo centimeter za hranicami už neplatí naša ústava, ale ľudské práva platia všade, kde sú. To znamená, že ľudské práva určili napríklad lehotu, zaistenia dali, že vás môže orgán činný v trestnom konaní OČTK zabaviť a zbaliť na dobu 24 hodín. Súd má ďalších 24 hodín. Keď to nevyriešia do 48 hodín, tak 48 hodina, 1 minúta majú sa otvoriť dvere a povedať dovidenia, pán Laurinec, alebo podobne, alebo aj nedovidenia s Bohom. Jednoducho, ako by sa nič nestalo. No a čo hovorí ústava? Pamätajte si, 24 hodín OČTK, 24 súdy, dohromady 48, a ústava hovorí, že OČTK má 48 hodín a súdy majú dokonca ďalších 72 hodín. Čiže až 5 dní vás môžu držať oproti ľudským právam, ktoré hovoria 2 dní. 2 dní. Pri Kaliňákovi to trochu dodržali a ešte pri Haščákovi. Pri nás nie. Nás dali tam na 88 hodín a tak ďalej. Dopustili sa trestu, ktorý môžeme žiadať voči ním aj o 10, 15, 20 rokov. To je nepremlčateľné. Dopustili sa zločinu na nás. No čiže vidíme to, alebo si všimnite ešte, čo vás môže poučiť. Hovorí sa v ľudských právach, že máte právo na advokáta, keď ho nemáte, ex offo, zo zákona daný, ktorého platí tzv. Štát, už od prvého úkonu. Od prvého úkonu. Napríklad idete aj na dedičské konanie. Netrúfate si, je to profesionál, on ovláda právo, vy nie, a v demokracii je rovnosť zbraní. Takže jak ste rovní, keď vy nie ste právnik a on je právnik, tak si zavoláte právnika ex offo. A vôbec sa nehovorí, že musíte preukázať príjem. Aj milionár môže mať ex offo. Tam sa nevymedzuje nič v ľudských právach. U nás vymedzili, musíte dokázať, že nemáte peniaze a ešte vám tvrdia, napríklad vás polícia zbalí alebo svedčiť máte, nemáte právo na právnika. To až keby ste boli obžalovaní, obvinení. To sú debili, ktorí neovládajú ľudské práva. Od prvého úkonu máte právo. To znamená, kedykoľvek vás zoberie polícia, chce vás vypočuť, alebo čo, dajte mi právnika, keď nemáte, tak ho zožente, dovtedy majte sa, odchádzam preč. Nemáte právo ma držať. Tak to znamená, že máte právo na právnika od prvého úkonu, a to sa tu nedodržuje, to sa porušuje. A tribunál učí, že takto sa máte správať. My vám ukazujeme, že napríklad polícia, ja nehovorím, my neútočíme na všetky, lebo niektorých policajtov si vážim a mám ich rád. Ja som spomínal, že až by sme raz zostavovali vládu do ministerstva vnútra, by som dal jedného policajta spred RTVS-ky, ktorý prišiel za nami a dal nám najavo, že má na háku šéfa, nepôjde proti nám, kašle na to, robíte si tu, čo robíte, ja sa do toho miešať nebudem. Mal odvahu odoprieť výkon rozkazu, ktorý bol protiústavný. To bola jeho povinnosť. Už takého odvážneho som nenašiel, ale boli mnohí, ktorí s nami sympatizujú, sú na našej strane a tak ďalej. Takže nie je to útok na všetkých, ale ten policajt, ktorý vám odoberá vaše ľudské práva, ktoré nemôže vám odobrať, však to je dané v ľudských právach, v ústave, vám vaše práva sú nepromlčateľné, sú neodsudziteľné, sú to vaše, nemôžete ich preniesť na druhého a tak ďalej. Dostali ste ich s prvým nádychom na vzduchu a posledným výdychom v živote. Dovtedy sú to vaše ľudské práva. A štát má byť na to, aby vám ich chránil. Nechráni, vypadnite odtiaľ. Ja vás neuznávam. A toto, keby ľudia začali dávať na verejnosť najavo, že Čaputová, ty za koho podpisuješ, čo? Čo tu robíš? Čo ty tu, aké zbranie chceš posielať a tak ďalej? Za koho si to rozhodla? Heger, Naď a tak ďalej, zločinci. Za koho ste to rozhodli? Nemáte na to mandát. Lenže tí normálni ľudia, tí to berú, že majú mandát, áno. To je asi tak, ako vláda hovorí, má byť ako rodič. Má sa starať o svoje deti. V prvom rade o svoje deti. Nie ani tak o seba, o deti. A keď sa nestará, toho rodiča treba zavrieť. No a tu sa nám vláda nestará o nás, ignoruje nás, tak čo s nimi? Kláňať sa im? Napísať, vážený pán premiér, nepáči sa mi to a to. Ty hovedo sprosté. Za čo je premiér a za čo je vážený? Za to, že si napísal vlastne, vážený pán premiér, by ste hovedo? Za to je vážený? Takže toto už tá sluhovská, poddanská, ja hovorím, poddanstvo neskončilo ešte stále na Slovensku. Toto poddanské, to je hrozné, že my sa bojíme niekomu povedať priamo, otvorene, ty si zločinec. Ty stojíš a brániš môjim právam. Ja mám právo napríklad svoje deti chrániť, chcem ich zobrať a niekto mi bude brániť. No tak porušil moje práva, tak on musím odstaviť. Takže mám na to právo. Akékoľvek prostriedky použiť, aby som si obhájil svoje ľudské práva, ktoré mi chcú odňať, ktoré mi chcú neuznať a tak ďalej. Takže preto občiansky tribunál je nebezpečný. A ja hovorím, zmena môže prísť tedy, až ľudia budú psychicky na to pripravení. S poddanými nespravíte revolúciu. Oni sú, poprvé nevedia, kto je nepriateľ vyslovene. Oni nevedia, že nepriateľom sú henty hore, ktorí sa hrajú, berú vysoké, veľmi vysoké položky finančné, to sú skôr úplatky, keďže je nelegálny štát. Takže tá forma platu, to je úplatok. Takže aj to im treba odňať potom. Treba to všetko dať, pretože tu treba návrat k demokracii, k ústave, ochrane ľudských práv, ochrane teba, občana, a chrániť tvoje práva skutočnými súdmi, nie týmito zmanipulovanými, skutočnými súdmi obhájiť svoje práva, políciou, ktorá ťa bude chrániť, nepostaví sa čelom proti tebe, keď pôjdeš niečo riešiť, ale chrbtom k tebe a pôjde za tým, kto ti berie tvoje ľudské práva. Vtedy bude polícia políciou. Takže občiansky tribunál v tomto je najnebezpečnejší, lebo učí vás, lebo vás učí, že nerešpektovať zločincov, že musíme žiť tak, jak žijeme, a chráňme si jeden druhého. Oni to pochopili, ale vy ste to nepochopili. Ja si niekedy všímam, bolo jedno video, kde bolo, že sú tu problémy, robia ľuďom, prenasledujú ich, a bol tam vedený treba z Rostas a tak ďalej. Občiansky tribunál tam nebol. A pritom my sme boli najviac zajatí, neboli sme zaistení a zadržaní, lebo nedodržali právny predpis. Jednak nás stíhali za to, že sme si uplatňovali svoje ústavné práva. Už tam padá polícia mandát, nemá právo konať. A druhá vec, nedodržali, aj keby sme boli teda tí zločinci, nedodržali postup. Ako vtedy jeden prípade, čo nás to na tých takmer 5 dní, 4 dní, či koľko sme tam boli, nás 4 dní nás zadržali a takzvano zadržali, zajali nás. Lebo, ako to v tých amerických filmoch vidíte, máte právo nevypovedať a tak ďalej a povedať dôvod, z čoho ste obvinení. Dôvod musia povedať. Keď nepovie, tak sú to teroristi. Nič iné. Tí tiež nedržia ústavu ani predpisy. Takže my sme 3 hodiny boli na lavici, sme museli sedieť s putami na rukách a nepovedali nám, uvidíte. A zatiaľ ho vyťukávali, vyfabrikovávali. A potom, keď ma predviedli, tak predstavte si, vyšetrovateľ Šimko, to musím znovu zopakovať, bolo mi už jasné, že to je všetko zohrané, ešte ma ani nevypočul. A už mi chcel dať podpísať, že som oboznámený s tým, že idem do kolúznej väzby. Chápete? Jaký magory sú to? Ešte som ani slovo nepovedal k tomu, k tým skutkom. On už dopredu rozhodol, že som vinný. Už dopredu. Už bolo jedno, čo budem hovoriť. Už idem do kolúznej väzby. Toto štát Zimbabwe, to je presne. Pravdepodobne tam, keby som bol, len tam je teplejšie. Tuto nie. To znamená, že vidíte, aké je porušovanie zákona, práv. Tam stratil tento človek mandát. On ma mal najskôr vypočuť a zvážiť, či sa dopustil. Keď sa nedopustil, chod domov. Dopustil si sa, zvážim. Treba ho dať do kolúznej väzby, alebo ho pošlem domov. Ale tam bolo dopredu rozhodnuté. Zločin. Polícia a ďalšie robia zločiny. To je mandát? Oni majú mandát? Koho majú mandát? Takže my sme sa vlastne stali veľmi nebezpečnými a chyba je tá, že sa nevieme spolu držať, nevieme chrániť jeden druhého, nevieme sa postaviť za niekoho, prísť aj tam pred basu a vykričať ich a dať najavo, a nie 5 ľudí, 10 ľudí. Pár tisíc ľudí, keď aj príde a začne skandovať a tak ďalej, znepríjemniť im život, pískať tam, haukať, štekať, čokoľvek a tak ďalej. To znamená, že toto treba. A nie, že nás tu likvidujú a vy, akože no na najvyš, na Facebooku, páčko, nepáčko, dám a to je všetko. To, vojna sa takto nevyhráva. Najhoršie, že ani nie sme ujednotení v pojmoch. Jak môžeme spoločne ísť, keď my hovoríme, nemôžu odstúpiť? Oni musia odtiaľ odísť. Smerilova napríklad. No a výsledkom je niektorí, a nie odstúpiť, a poďme nové voľby a tak ďalej. Však to je magorizmus. Ten, kto chce ísť do politiky, mal by byť múdry, mal by mať marketing. Však to sú ľudia debili, retardy, ktorí sa tam pchajú do parlamentu. On nevidí to, že poprvé v ústave článok 30 nehovorí o politických stranách, ale o jednotlivcovi, ktorý má právo ísť do parlamentu. Prečo politické strany? Podvod. Volebný zákon je podvodný. Odporuje ústave. Tak je neplatný. A vy chcete voliť s neplatným hlasom? Jaké politické strany? Nájdite mi, kde je nutnosť mať politickú stranu v ľudských právach alebo v ústave. Kde je to napísané? Hovorí sa o tebe, občan. Buď sám, alebo zástupcu si zvol. Žiadna politická strana. A tu len politické strany. Podvod. Ďalšia vec. Demokracii rovnosť braní. Jak môžete sa rovnať napríklad Čaputové s kapitálom 700 tisíc? Chudera si z výplaty poctivo odkladala po stovke, aby to mala. A ešte získala druhých 700 tisíc. A vy máte možno 300 eur v peňaženke. To je nejaká rovnosť? Ďalej, médiá nám nepatria. Hodinu vám možno dovolia robiť si propagáciu svojej strany, ktorú ste založili, ešte ktorú musíte finančne zaplatiť. Ešte toto je to. Vy musíte zaplatiť za to, že ste v nejakej strane organizovaní. To je absolútne protiústavné. To je zločin. Vydieranie. A vy sa do toho hrniete, nemáte médiá, na najvyššiu hodinu vám dajú, oni majú 23 hodín váš nepriateľ. A ešte aj tú hodinu je s vami, aby vás znemožňoval a tak ďalej. A zvyšných 23 hodín spracovávajú v prospech seba. Však to je, jak keby ste postavali mužstvo z Hornej Súče a postavili ho proti Reálu Madrid. Však by ste magori. Jak môžete vyhrať v tých voľbách? A potom sa čudujete, ja hovorím, že máte jedinú záchranu, že matematici vymysleli desatinné čísla. Aspoň máte 0,2 desatiny, 3 desatiny, ináč by ste mali 0. Aspoň to, že nemáte úplnú 0. A niektorí majú aj úplnú 0. To znamená, že jak tam chcete pre Boha vyhrať? My sme vám navrhli, od roku 2013 sme obnovili Slovenskú republiku, nemusíme búrať toto tu. Nemusíme ísť a vyhadzovať ich cez okno a tak ďalej, robiť násilie. Poďme budovať Slovenskú republiku. Preto chodíme na ambasády a budeme chodiť, aby sme vlastne prinútili prijať tú Slovenskú republiku, ktorú občiansky tribunál zastáva. No a treba do republiky ľudí, ale nie tých zbabelcov a tých facebookových sráčov a podobne, ktorí tu vypisujú len a nevedia sa postaviť za človeka. Nie. Tribunál chce byť pri tom, keď sa bude skladať. A chce mať slovo rozhodujúce, či áno, či nie. My sa nehrnieme do funkcií, ale už revolúciu si ukradnúť nedám, ako v 89. Nie nadarmo som bol toľko zatýkaný, poťahovaný po súdoch a podobne, snaha ma zavrieť, dištancovať ma a tak ďalej, Kláni ho to isté a podobne. Nie nadarmo sme trpeli, bili sa za národ, jednoducho nie. Chceme byť pri tom, keď sa bude tvoriť vláda a povieme nie, ty vité, odtiaľ vypadni, ty nie. My sme síce ochotní sa spojiť aj s niektorými ľuďmi, takzvano exkulpovať ich. Kulpa je vina, teda zbaviť ich viny. No to vtedy, keď je vykoná nejaké činy, teda sme vyzvali aj Fica, že môže sa pripojiť, exkulpovať sa. A potom sa zváži, my sme hovorili, že sa spojíme aj s čertom diablom, ale ja dodávam, nikdy nezabudnem, že to je čert diabol. A keď sa začne deliť víťazstvo, tak pozor, ty si to, ty si to. A jak hovoril zo srandy Jozef, že povieme mu, mal by si 1000 rokov basy, urobil si dobre toto a to, tak 900 rokov basy, dáme ti dole. To je samozrejme zo srandy. Tam sa posúdi, či jeho činy boli také na úrovni, že môžeme povedať, že odpúšťa sa ti trest, alebo čiastočne. To znamená, že nie tak, jak treba Julius Kovač, že vraj prečo neútočíme na Fica, takže my sme bojovali v roku 2013. Proti komu? Proti komu? Ja som zorganizoval návštevu pod Bonaparte. Prvá takáto návšteva, ktorú potom Matovič zopakoval a zobral za svoje. Takže proti komu sme bojovali? Ale my sme takí, že my sa nenaťahujeme s niekým, my reagujeme na každého. Kotleba v článok 7 odstavec 2, predtým sme ho kritizovali. Pochválili sme ho za to. V podstate nás zachránil, že už sa nedívali na nás, že sme až takí blázni. No ale zase sklamal v tom, že povie EÚ nie a potom robia voľby do EÚ parlamentu. To je trochu uletené. Poviem, ideme z Únie preč a potom ideme do parlamentu Únie. Takže to sú veci, ktoré my povieme. Čo sa nám niekedy ľúbilo na Harabinovi, povedali sme. Čo sa nám nelúbilo, povedali sme. My hovoríme pravdu, aj ktorú nechcete počuť. My nie sme takí retardovaní tzv. Politici ako vy, že keď už som Kotlebovec, ani Boha neuznám, že spravil chybu. Keď som Harabinovec, ani Bohovi neuznám, že som spravil chybu. Jednoducho, nie, tak sa pomýlil. Ale stále, je to je číslo jedna, nie. My takých nemáme. My máme ústavu ľudské práva. Tie sú nad všetkými a všimni, že si nikto takmer z politikou nepovedal, chcem vám slúžiť a máte právo ma kontrolovať. Nikto nechce z týchto, aby ho kontrolovali. Čiže sú mimo ústavu, takých voľte vy blbci. Takých ľudí si dávajte, ktorí nechcú, aby ste boli kontrolovaní. Páčilo sa mi, Trump prehlásil, aj keď sa to nedodržalo, ale prehlásil, áno, vládu občana, kontrolu a tak ďalej. To je správne. To treba tak, ale to treba aj dodržať. To znamená, že ľudia, ktorí toto popierajú, sú mimo ústavy a tak, že keď sa aj dostanú, tak to bude to. Že hovorím, voľby nie je nič iné, len že sa vy staráte o ľudí, aby sa dostali ku korytu. Nič iné. Nerieši sa občan. Lebo tie sľuby, ktoré boli, nikdy nedodržali. Máme tu to, čo sme nechceli a na to nemali mandát z volieb. A vám je to jedno. Vy ste tí normálni. Vy to príjmete, že nedodržia sľuby, ktoré dali a zavedú túto. Kto nám sľúbil, že sem prídu americké vojska? Že volte ma. Kto nám sľúbil migrantov? Kto nám sľúbil podporu vojenskú Ukrajine a tak ďalej? Znepriateliť si Rusko a podobne. Však tam predsa pre Boha stačilo humanitárne pomôcť Ukrajine. To je všetko. No ale dobre, tomu sa nebudem teraz venovať, tomuto problému. Takže jednoducho, aby ste pochopili, že to bolo tak. No, aký je vývoj proti nám? To je teraz to základné a tým teraz vám zodpoviem, prečo sa udialo to s Klánim a prečo sa to deje s tribunálom. Do roku, dá sa povedať, 2018-19, teraz hlavy asi 2019, boli útoky na nás také na Facebooku. Martin Daňo útočil úplne myslov zbavený, útočil na tribunál, až fanaticky vyhlasoval, že sme blázni, klamal to, že Kláni má bludovú psychózu, klamal, že nemá vysokú školu a tak ďalej a takéto veci. Klamal v mnohých veciach, podvádzal, zavádzal, vymýšľal. Alebo že sme právoplatne odsúdení bludovo na bludovú poruchu a tak ďalej. Nikto z nás nebol. Ani Kláni prvýkrát bol odsúdený za bludovú poruchu indukovanú. Potom to nabúral tým posudkom profesora a skončili. Už to neriešili, žiadnu bludovú poruchu ani nič. Takže klamal Daňo, podvádzal, bol zločinec takisto. Som aj rozmýšľal, že dať na neho trestné oznámenie, ale to je už otázka. Čiže do roku asi 2019 to boli takéto drobné útoky, ale potom prišli na to, že musia frontálne zaútočiť na občiansky tribunál. A vtedy prišli na scénu tzv. Najskôr Meleš a postupne Melešovci. Tí prišli a začali frontálne útoky na nás v rovine kybernetického priestoru. To znamená, ak sa v Amerike hovorí stalking, začal doslova obťažovanie, šikanovanie, otravovanie, vymýšľanie falošných vecí. Najviac išli na mňa, ja som mal, jak to hovoril Jožko, kobercové nálety na mňa v hlavných správach internetových. Až som neskôr sa dohodol so šéfredaktorom, že ich odtiaľ vykopol, vyhodil ich odtiaľ už. Povedal, keď príde nejaký článok, taký napísať a ja ho zruším. Takže, ale sprvu tam tie články existovali, spravili napríklad zo mňa, že som gej, hoci mám dvoch synov, ale som gej. Hoci normálne som bol dvakrát ženatý, ale som gej. A tak, takže to im všetko nevadilo. Potom vyrobili, profesionálne vyrobili, že som bol v ŠTB, nejaký že preukaz, ja neviem, či majú vôbec preukaz oni. Vystrihli z knihy Ústav pamäti národa, jedno meno tam vymazali a dali tam, že som tuším rozhlas, prezývka. Moje meno Laurinec Milan, PHD Laurinec Milan, dátum narodenia môj a podobne. Fotku použili, čo som mal kedysi spomienku, že ako som vyzeral v mladosti, tak tu jednu z tých dvoch fotiek použili tam ako na preukaze ŠTB. A keď ste si našli, klikli Ústav pamäti národa, vyhľadávanie alebo aj cibulkové zoznamy, žiaden Milan Laurinec, žiaden. Ani môj žiaden menovec, našťastie ani nikto z žiadnych Milanov Laurincov na Slovensku nebol v ŠTB. Ale tam som bol. A mnohí mi už potom nadávali na internete a tak ďalej. Pološialený Pavlík tam spravil, že som odpad a neviem čo, špina hnusná a podobne v novinách. Nepreveril si ani fakty, novinár si má preveriť fakty, dopustil sa trestného činu, ale vzhľadom na to, že on je bitý životom, tak som ho nechal. No, neriešil som to, ale v jeho necenzurovaných, ktoré sú cenzurované, tak tam sa to objavilo. Ale občiansky tribunál vôbec je snaha ignorovať ho. Slobodný vysielač nie je slobodný vysielač. Jednoducho občiansky tribunál má tam zakázané v podstate prísť a prezentovať svoje názory. Treba môžeme dialóg viesť, konfrontovať, nie je žiadne také tribunál, odchod. To isté Zema, Vek a tak ďalej. To znamená, že aj alternatívne médiá, aj všeobecné médiá nás ignorujú. Jediná Jojka nás dvakrát spomenula na tom proteste Kotleba a tribunál a teraz tribunál. Spomenú, že existuje nejaký tribunál. Všade inde je to zakázané, ticho. Neexistuje tribunál. To znamená, že toto sú veci, ktoré sú zarážajúce, nad ktorými sa zamyslieť. No, výsledok bol ten, že my sme potom, Jozef pôvodne nechcel vôbec na to reagovať, ale ja som, že žiadne trestné oznámenia, hovoril, aký má význam a zmysel ísť. Napríklad Rusi, keby ich napadli Nemci, tak aký by malo zmysel, že by podávali trestné oznámenia na Hitlerových vojakov. Treba bojovať. Ale hovorím, nie, treba bojovať aj ich zbraňami. Tak ich aj môžeme poraziť. My môžeme získať IP adresy, ale provider, darmo budeme vysvetľovať, že polícia je nelegálna, my sme legálni. Nevadí. Čiže polícia má prístup k tomu. Takže Jozef Kláni potom podal trestné oznámenie na políciu, výsledok do dnešného dňa nič. Milan Mikovič, tam bolo rasové úplne útoky aj na čiernu rasu a tak ďalej, zosmiešňovanie. Povedali, že posunuli na NAKU, asi to mal ten Kováčik. Výsledok do dnešného dňa nič. Ja jediný, čo som podal trestné oznámenie, tak toto mi zobrali, ale jak hovoríme už zo srandy, vyšetrovateľ zdechel, tak ten dokonca prišiel k takej úvahe, že som člen občianskeho tribunálu a preto nemám doslova právo podať trestné oznámenie. Ja nemám právo, že to je kritika. Všetko aj to, že treba šírili detské porno v mojom mene alebo obťažovali môjho profilu falošného, ktorý skopírovali a obťažovali ľudí a tak ďalej, tak, alebo objednávali na naše mená z erotického cez náš mail, sa nabúrali, došli tam a objednávali za 300-400 eur erotické pomôcky a podobne. Takže obrovské obťažovanie, vyzváňanie aj v noci a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Kvantum trestných činov, obťažovania, násilia psychického a tak ďalej. Napokon sme sa trošku uzmierili ku koncu a dozvedel som sa zaujímavú vec. Vyšla z toho jedného rozhovoru, že to je organizovaná skupina, ktorú dosi riadi a financuje a že ich je okolo 100. A na tom dokonca building a tým, ak stavebný tým, v preklade neviem presný názov, tak tam sa stretli a že nepoznajú ani svoje presné mená, majú prezývky. Je to zločinecká organizácia, bola to zosnovaná zločinecká organizácia, ktorou úlohou je likvidovať vlastne vlastencov. Likvidovať vlastencov. Sprvu to bol len občiansky tribunál, potom vznikol občiansky tribunál na to, občiansky tribunál a podobne. Ale postupne zistili, že treba aj ďalších. Ja už si brali na paškal, som videl Zítka, Šouna a tak ďalej, už išli po ďalších a ďalších a ďalších. Takže je to organizovaná skupina, my sme to sami zistili cez jedného známeho. Šikovný bol v počítačoch, poviem len to, že povedal, daj na internet nejaký odkaz so zaujímavým názvom, napríklad pikošky zo života Laurinca alebo podobne. Daj to tam a rozpošli to tým predpokladaným ľuďom, ktorí si myslíš, že sú v tom. A ako náhle ten človek na to klikne, tak jemu nabehne IP adresa. Zajímavé, Melešovci boli vyšťaní, tí na to neskočili. Ale skočilo na to cirka, počúvajte dobre, cirka 60 subjektov. Dva z nich boli napríklad Denník N, jedno bolo priamo redakcia, druhé vzdialené, ale kilometer od redakcie. Jasné, že Monika Tódová 100% bola jedna adresa, pretože tá bola fanaticky proti tribunálu, vypisovala. No a ešte nejaká bratislavská významná firma, počítačová, staré grunty, názov som zabudol a tak, to už teraz nie je jedno, ale chvália sa, akí sú profesionáli v IT oblasti a tak ďalej a tak ďalej. Takže uvedomte si, že to je úmyselne vytvorená zločinecká organizácia chránená políciou. Ja som napríklad teda podal na tohoto odvolanie sa voči jeho pojmom, ešte dokonca kritizoval, že máme pomýlené pojmy, ak sa nezúčastní volie väčšina, že to nie je platné, chorý človek, čo to robí takýto zechel vzdechel v polícii? On neovláda demokratický princíp. Liberálny princíp, ktorý znamená, že jedno, koľko príde, 10 ľudí, platí to. To znamená, že mňa pozbavil možnosti sa brániť, že to je kritika. Kritika sú trestné činy, ktoré viedli proti nám. To je kritika podľa Zechla, Zdechla. To je kritika podľa neho. Absolútne impotentný vyšetrovateľ, ktorý nie je schopný toto riešiť. Alebo lepšie povedané, zaplatený z vrchu. Nie, toto vypracuj, nedovol. Podal som odvolanie, prokurátor povedal, áno, to je trestné činy, naspäť. Tak druhý slobodník zase prišiel takým istým pojmom. Asi také niečo, ako keď žena, ktorá je znásilnená, tak vyšetrovateľ povie, ale u vás som vedel, že ste balili tam dvoch chlapov, dáte hentomu, tamtomu, vy nemáte právo sa sťažovať. Oni vám normálne odoprú právo podať trestné oznámenie. Takže to je jasné, že to je práca nie len polície, tých vyšších zložiek, niekto vyššie. Kto môže mať záujem? Kľudne môže mať záujem aj Čaputová napríklad, i keď ja nemám dôkazy na to, ale odoberá jej tribunál, autoritu odoberá. Nie proti nej? Je. Kľudne to môže byť Matovič, Heger a tak ďalej, kľudne. Neviem kto. Teraz najnovšie tam vystupuje ten človek, ktorý hovorím Vodňanský a skúmal, mali knihu, humoristi, bývalí českí, mali knihu S úsmievem idiota. Hovorím, keby vydávali druhé vydanie, navrhujem Miroslav Žiak. Toho, keď vidíte, smiať sa úplne S úsmievem idiota. To je človek, ktorý podľa všetkého berie drogy a úplne morálna spodina. No a našiel som dokonca, že výpise Slobodomurárov Slovenská lúža Miroslav Žiak, ale niekto mi tvrdil, že vraj to je menovec. Neviem, ale odrazu podivne spravil rýchlo kariéru náhradníka, podvodníka s pozemkami, okrádačom ľudí a tak ďalej. Odrazu je zástupca, tuším, Sulíka a podobne. Náhradník sa vyšplhal nejako veľmi rýchlo. Tak to je narušený človek, ktorý teraz doslova aj pácha trestné činy nacizmu a ďalších vecí. Boli sme pred ukrajinskou ambasádou. Sviečkami si pripomenúť upálených v Odese. Tam naverboval desiatky ľudí a nám bránili doslova, sa snažili nás vyhnať, znemožniť nám, ale sa im to nepodarilo, skrachovali. Aj keď občiansky tribunál dal veľmi hrdé video, že ako vyhnal tribunál, tak to nemá pravdu. Ale žiaľ Bohu, ono to smeruje k tomu aj ten akcia na Slavíne, že tu spieje to k občianskej vojne. Že aj ja už mňa chytá koľkokrát snaha, že čo som poznal z basy, keď som robil niektorých ľudí, zrážačov. Niektorí sú už dosť starí, ale niektorí ešte nie. Normálne, že ich zavolám a nech to tam poriešia. Nech to poriešia. Kto sa bude k nám približovať a tak ďalej, tak zistí, že čo je to približiť sa k niekomu. Takže toto všetko sú cielené útoky na nás. A teraz začali s tým, aj politiku psychiatrie skúšali, nevyšlo im to. Na mňa vymysleli ďalšie, ešte mám dve trestné stíhania za vetu, že rúška dole, hlavu hore. Hoci som uviedol okrem iných, že napríklad Harabín to mal tiež a oslobodili ho. Harabín je Harabín, Laurinca treba za to stíhať. Takže to mám, ešte vymysleli na nás ďalší ten prípad, čo som spomínal, že tam nám chcú dať porušenie domovej slobody a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho sú to akcie proti tribunálu, zlikvidovať tribunál. No a teraz zmenili taktiku, išli na to dehonestáciu. Vybrali si Jozefa Klániho, ale to je útok na občiansky tribunál. To si uvedomte, to je v prvom rade útok na tribunál. Až potom budú sa snažiť likvidovať mňa, to je stále tribunál. To nie je Jozef Klány len a ostatné nič, ale to je celkovo občiansky tribunál, ktorý im prekáža. Takže, čo povedať záverom? Pokiaľ skutočne sa nebudeme vedieť brániť, pokiaľ budeme stále len takýto, tak nás zožerú. Druhá vec, keď sa budeme brániť, tak možno to chcú, aby smerovalo k občianskej vojne. Treba tam na Slavíne, to bola jasná provokácia, to je absurdum, aby ľudia, keď prídu sa pokloniť, nejdu tam vandalizmus robiť, idú sa pokloniť ľuďom, ktorí obetovali život za našu slobodu proti nacizmu, tak odrazu nacisti tam budú rozkazovať. Ja ako Harabína tam ten jeden, však tam by stačil jeden z mojich chovancov, ten by hen toho Magora, ten by ho dal jednou ranou dole, lenže tu je už tá otázka, že oni neskôr môžu zobrať zbrane do rúk a potom aj my sme nútení zobrať zbrane do rúk. A tak vzniká už občianska vojna. Občianska vojna je tu, ale nie je ešte v tej forme vyslovenej občianskej vojny. Nie je to priamo strelné zbranie. Ale ono to, týmito nacistami, ono to tam smeruje. Ono to tam smeruje, lebo nacizmus je agresívny. A pokiaľ sa nezničí nacizmus v Európe a na Ukrajine a v Európe, tak bude to veľmi nebezpečná situácia. A na Slovensku takisto. Takže treba sa nad tým zamyslieť a vidieť súvislosti inakšie. Takže až k niečomu príde zase, že niekoho budú likvidovať z občianskeho tribunálu, tak si uvedomte, že to nie je, že sme sa niečo dopustili. My si vážime ústavu, zákony, ľudské práva a sme jediní, ktorí sa bijeme za to, aby fungoval systém tak, ako má fungovať. A že začnú proti nám vymýšľať, že to alebo to, tak to je všetko riadené. To je všetko riadené a dosadené ľuďmi ako Žiak, alebo tedajší Melešovci a podobne. To je všetko riadené cez týchto ľudí niekým na vyšších miestach.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi
také my jsme už dnes předkové předků.
Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.